ዓሰርተ ሸውዓተ ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማላዊ ክልተ ሓኻይ ማፀን ጥራይ ኣለዋ ኣብ ዓለም ከዓ እቲ ዝለዓለ መጠን ሕማም መንሽሮ ካንሰር ማህንፀን ዝረኣያ ሃገር እውን እያ። ብሰንኪ መንሽሮ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ ንምንካይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ መንግስቲ ማላዊ ኣንጻር እቲ HPV ተባሂሉ ብምህፃር ቃል ዝፅዋዕን ካንሰር ዘስዕቡን ቫይረስ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ጀሚራ ኣላ። ለሞን መሲና ካብ ብላንታይር ነዝብኒ ኣፈወርቂ ንመደብ ጥዕና ዝዳልወቱ ፀብፃብሉ እዩ ከሎ
እዚ ዓብዪ ወፍሪ ክታበት ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓ.ም ኣብ ክልተ ወረዳታት ዝተገብረ ፃዕሪ ፈተነ ወይ ከዓ መርኣይ ፓይለት ፕሮጀክት ማለት እዩ ድሕሪኡ እዩ። እዚ ወፍሪ ክታበት ፀረ መንሽሮ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ ጫፍ ማህፀን ዘስዕብ HPV ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ብግሎባል ኣልያንስ እዩ። 1.5 ሚልዮን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ንምኽታብ እውን ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ሓደ ካብ መንጎቶም ነዚ መደብ ዘተግብሩ ዘለዉ እዩ። ስቲቭ ማቸሶ ኣብ ማላዊ ናይ ዩኒሴፍ ፍሉይ ክኢላ ክታበት እዮም።
The disease starts when you engage in risky sexual behavior and you contract a virus we call
እቲ ሕማም መንሽሮ ዝጀምር ብፀውታዊ ይርከብ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ወይ ከዓ HPV ኢልና ንፅውዖ ካንሰር ወይ መንሽሮ ዘስዕብ ቫይረስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይመሓላለፍ። ስለዚ ከዓ ኢና ኣዋልድ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምጅማረን ኣብ ኣጋ ቁልዕነተን ክንከትብን ንፅዕር ዘለና እናቕበያ ኣብ ዝኸዳሉ እዋን ወላ እቲ ቫይረስ እንተሓዘን መንሽሮ ወይ ካንሰር ምንታን ከየስዕብ።
ካልኦት ኣብዚ ወፍሪ እዚ ዝሕግዙ ዘለዉ ትካላት ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለምን ክሊንተን ተበግሶ ኣገልግሎት ጥዕና ንኩሉን እዮም። ኣብ ማላዊ ቀዳማይ ሞት ኣንስቲ ካብ ዘስዕቡ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር እቲ ዝዓበየ መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ኣፍ ደገ ማህፀን ምዃኑ ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ። ዶክተር ሊዮ ማሳምባ ሓደ ካብቶም ኣብ ማላዊ ዘለዉ እንኮ ክልተ ዝኾኑ ሓኻይም ማህፀን እዮም።
For the whole Malawi, you're talking about close to 3,600 new cases.
ብምልእታ ማላዊ በብዓመቱ ዳርጋ ብዛዕባተን ብካንሰር ዝተሓዛ 3,600 ኢና ንዛርብ ዘለና። ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን እተን 2,000 በብዓመቱ ይሞታ። እዚ ኣብ ዓለም ብሰንኪ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ እቲ ዝለዓለ ኣሃዚ እዩ።
ዶክተር መሳምባ ከም ዝበልዎ HPV ክታበት ማላዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቕፅል 30 ዓመታት ውፅኢት ክትርዮ ትኽእል ወፍሪ ክታበት ክትሕበነሉ ትኽእል ነገር እዩ ይብሉ።
In between whilst we are waiting for those 10 to 30 years there will still be quite a lot of cervical cancer.
አብንጎ እተን 10-30 ዘለዋ ዓመታት ሓያለ በቲ ቫይረስ ድሮ ተታሒዘን ዘለዋ ብሕማም መንሽሮ ወይ ካንሰር ማፀን ክትሓዛ ክንርኢና። ስለዚ ነዚኣቶን ሕክምና ክንክን ከም ዝረኽባ ክንረጋግፅ ከድልየና እዩ።
ሓንቲ ካብ ኣዴታት ዝኾነት ላብነስ ካለንዳ ጓላ ጓል 9 ዓመት ስለ ዝተኸተበት ኣዝያ ተሓጒሳላ። መንግስቲ ንዓና ንዓበይቲ ኣንስቲ እውን ክታበት ንምሃብ ክሓስበሉ እምን፣ ምክንያቱ እዚ ሕማም ንዝኾነ ክንሕፍ ስለ ዘይኽእል። ስለዚ ብዕድመ ንዝደፋኣና እውን ካብዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ካልእ መንገዲ ይህሉ ዶኾን ትብል ዛደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማላዊ ኣተሓባባሪ ሃገራዊ ምክልኻል ካንሰር ጆናታን ችዋንዳ ብወገኖም ነቲ ሕማም ንምግታእ ድሮ ተግባራዊ ስጉምትታት ኣቦት ኣሎ ይብሉ።
ክሳብ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ክንገብሮ ዝጸናሕና መጥባዕቲ እዩ ኬሞቴራፒ እዩ። እቲ ካንሰር ደጊሙ ከይረአ ዝከላኸል መድሃኒት እዩ።
ጆናታን ችዋንዳ ኣስዒቦም ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ ሌሎንጎወ መንግስቲ ማላዊ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ማእኸል ምክልኻል ሕማም ካንሰር ክኸፍት እዩ። ኣብኡ እውን ሬድዮቴራፒን ካልኦት ዓይነት ሕክምናታትን ንሕሙማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ክህብ እዩ።